Олай болса тамаша тағы да көңілді ән ашы ашы деген қабыл алыңыздар. Кет қанеке!